Am făcut cunoștință cu perioada cea mai întunecată din istoria lui Israel, și anume perioada judecătorilor. Este vorba despre acea vreme în care în țară nu era împărat și fiecare făcea ce vroia. De la a-și alege preoți din cine știe ce seminție, preoți personal sau pentru familia lor, de la a curvi, de la a face tot fel de crime și tot fel de urâciuni în Israel, la ceea ce vom vedea astăzi, că se poate întâmpla într-o familie sau în viața unui om, este o diferență foarte mare. Cu adevărat, perioada judecătorilor a fost perioada cea mai întunecată din istoria lui Israel. Astăzi sperăm să facem un pas, să pășim împreună prima treaptă din cartea 1 Samuel. Și aș vrea să vă întreb pentru început, chiar să ridicați mâna, câți ați citit primul capitol din 1 Samuel? Neașteptat de multe mâini ridicate. Cine a citit și titlul cărții 1 Samuel? Deja sau cam în jumătății mâinile. Cine a observat o trimitere în titlul cărții 1 Samuel? Văd la balcon o mână, două, trei. Foarte ciudat, nu știu cine a scris titlurile cărților din Scriptură, dar în fiecare găsim câte o trimitere. Pentru prima dată m-am uitat și eu la ce scria în trimiterea cărții 1 Samuel și am fost surprins să descoper un verset superb din Osea, care se vrea poate să fie un titlu pentru cartea aceasta, 1 și 2 Samuel. Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Nu știu cât de inspirat este, nu știu exact cât de bine se potrivește pentru toată cartea, dar cel puțin la o primă citire și cu perspectiva pe care o arunca înaintea noastră Iulian duminica trecută, legată de un principiu al smeririi și al înălțării în cartea Samuel, se prea poate ca acest verset să fie esența cărții pe care începem să o studiem astăzi. Ți-am dat un împărat în mânia mea și ți-l iau în urgia mea. Dar să trecem peste partea cu titlul și să mergem mai departe. Cartea începe foarte abrupt, pentru că nu este o carte în sine, ci, așa cum domnul Eugen spunea, un nou capitol pe care Dumnezeu îl adaugă la Scriptură. Era o familie și începe să, sau un om, Elcana, un efratit, și începem să aflăm anumite lucruri despre familia acestuia. În primul rând, aflăm că era efratit, dar studiind și alte pasaje din Scriptură și în mod special capitolul 6 din 1 Cronici, ne dăm seama că este vorba despre un levit care atunci, pe vremea lui Iosua, când s-au tras la sorți cetățile leviților, a căzut sorțul familiei sale să locuiască în seminția lui Efraim. E un amănunt foarte important, pentru că Samuel avea să se mute cu totul la cortul întâlnirii, să trăiască acolo, și te întreb dacă Dumnezeu primește doar leviții sau pe oameni din orice seminție să slujească acolo la cortul întâlnirii. Deci este vorba despre familia unui levit stabilit în seminția lui Efraim. Acesta avea două soții și cu una dintre aceste soții mai mulți copii. Dar se pare că, cel puțin cum este construit textul, personajul asupra căruia Duhului Dumnezeu ne îndreaptă atenția, în mod special, este Ana, soția stearpă a lui Elcana. Sună foarte ciudat pentru un om care trăiește într-o cultură monogamă să citești despre o familie în care un bărbat are două soții și vezi ce conflicte sunt acolo. Vom încerca, așa, cât doar puțin să pricepem despre ce era vorba în contextul respectiv. Cert este că Ana avea o mare problemă. Ea nu avea copii. De cealaltă parte, Penina avea mai mulți copii și în mod normal, când citești undeva că avea fii și fiice, te gândești că avea măcar doi băieți și cel puțin două fete. În schimb, atunci când Elcana își împărțea jertfa la cortul întâlnirii, expresia este puțin schimbată. El dădea părți tuturor fiilor și tuturor fiicelor. Ori mă gândesc că dacă erau doar doi, n-avea rost să apară de două ori cuvântul tuturor. Poate că erau cel puțin trei băieți și cel puțin trei fete. Nu știu exact câți erau, dar era o mare problemă pentru Ana. Ea nu avea niciun copil. De partea cealaltă, Penina avea mulți copii dăruiți de Domnul. Dorința Anei de a avea un copil era o dorință reală sau, pentru că așa era moda, pentru că toate femeile aveau mulți copii, își dorea și ea să aibă un prunc? În primul rând, să ne gândim când se întâmplă acțiunea. Aproximativ în jurul anului 1075 înainte de Hristos. În vremea aceea, vreau să vă spun că nu existau fonduri de pensii private. Zilele acestea am fost bombardați pe canale media și pe Yahoo Group cu tot felul de oferte, la tot felul de nu știu, locuri unde poți să aderi cu o parte din banii tăi și să ai o pensie privată atunci când vei ajunge la bătrânețe. Pe vremea aceea însă încă nu se inventaseră astfel de lucruri și nimeni nu venea cu un chestionar să-l completezi, să aderi la fondul la care și el a aderat înaintea ta. Sprijinul unei familii ținea de copiii pe care îi avea. Cu niciun chip ea nu și-ar fi putut purta de una singură grijă la bătrânețe dacă nu avea copii. Deci, cel puțin din punct de vedere social, strict social, era o nevoie reală pentru Ana să aibă un copil. De altă parte, așa cum spuneam, ei erau leviți și leviții aveau o slujbă specială în Israel. Ei deschideau Scriptura înaintea poporului și îmi aduc aminte că când studiam cărțile acestea Levitic, Iosua, Numeri, făceam niște calcule și puteai să vezi că era cam un levit la 40 de oameni din Israel. Cam o bisericuță așa în toată regula, un levit care deschidea Scriptura înaintea acestor oameni și îi călăuzea în cuvântul lui Dumnezeu. Printre cărțile pe care le aveau atunci la dispoziție era și cartea Deuteronom și sunt câteva versete în capitolul 7. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ținea față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți. Va binecuvânta rodul trupului tău, rodul pământului tău, grâul tău, mustul și undelenul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da. Și versetul 14. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. Asta era promisiunea lui Dumnezeu. Cu asta venea Elcana înaintea oamenilor din Israel, deschidea Scriptura și spunea, ia uite ce spune Domnul. În același timp, era o mare problemă. Soția sa, deși aparent își ținea poruncile, păzea legământul, era stearpă. Ea nu beneficia de această binecuvântare. Deci, din punct de vedere social, o nevoie reală. Mai mult, după lege, blestemată înaintea lui Dumnezeu. Și în afară de asta, de unde s-a născut nevoia în inima Anei? Atunci când ne-a creat, Dumnezeu, Cel care ne-a plămădit, a știut cum să ne facă. Și a pus câteva nevoi esențiale în fiecare din noi. Avem nevoie să fim partea unei comunități. Singuri, în pădure, cei mai mulți dintre noi, 99% înnebunesc. Ceilalți nu înnebunesc pentru că au înnebunit înainte. Avem nevoie să facem parte dintr-o familie, să avem oameni apropiați nouă cu care să interacționăm. Și mai mult decât atât, simțim nevoia, o nevoie reală, să avem urmași, să ne bucurăm de copii în jurul nostru. Cineva, un bărbat cu care stăteam de vorbă și care prin natura serviciului era aproape tot timpul plecat de acasă, îmi spunea, mie îmi place când vin acasă să văd mulți copii mici în jurul meu. Sigur, el să nu aibă grijă de ei, el era oricum tot timpul plecat, să nu-i audă plângând, dar asta era bucuria lui, să vadă mulți copii mici în jurul lui. Este o nevoie pe care Dumnezeu a așezat-o în noi, dar dacă a așezat-o în cineva cu adevărat, cred că în femeie a așezat-o cu mult, mult mai mult decât în bărbați. În concluzie, dacă ar fi să dăm un verdict cazului pe care, sau dosarului pe care încercăm să rezolvăm și calculatorul nu prea funcționează, vom spune, nevoia Anei era o nevoie reală. Din punct de vedere social, era îndreptățită să aibă un copil. Potrivit cărții Deuteronom, avea nevoie să fie îndreptățită înaintea lui Dumnezeu și nu sub blestemul său. Și mai mult, era o nevoie pe care Dumnezeu o pusese în inima ei. În durerea aceasta, în suferința aceasta pe care Ana o avea, pentru că nu avea copii, de unde oare îi va veni ajutorul? Pe vremea aceea, încă nu fusese inventat un alt lucru în afară de fondul de pensii private. Nu fusese reinventate grupurile de suport. În aceste grupuri, oameni care au nevoi sau nevoi comune sau trec printr-o perioadă de criză, se adună și sub îndrumarea unuia sau mai multor specialiști, cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul autorităților comunității din care ei fac parte, reușesc să depășească perioada de criză. Aceste grupuri nu erau inventate, așa că ajutorul în mod natural ar trebui să-i vină din familia din care ea făcea parte. Și vă rog să mă iertați că voi spune ceea ce voi spune, dar în cazul Anei, slavă Domnului că Elcana mai avea o soție. De ce? Pentru că dacă cineva poate să înțeleagă o femeie, cu siguranță o altă femeie poate să o înțeleagă. Penina avea așa de mulți copii. Câți o fi avut? Cel puțin 4 copii avea, da? Cel puțin 2 băieți și 2 fete. Era conștientă de faptul că nu au contribuit cu prea mult ca să aibă copii aceștia. Dumnezeu este dătătorul vieții. Dumnezeu este cel care face să apară viață în trupul unei femei. Este cu neputință ca din joaca unui bărbat cu o femeie să apară viața. Cred că ea ar fi trebuit să fie conștientă de intervenția specială a lui Dumnezeu asupra trupului uman ca să apară viața. Din păcate însă, Penina este departe să o înțeleagă pe Ana și să o ajute. Mai mult, ea este cea care, necontenit, o înțeapă pe Ana exact în domeniul acesta, a faptului că nu avea copii. Cât de aberant este să privatizezi un dar pe care Dumnezeu ți-l dă, pentru care nu ai făcut nimic, și să râzi de cineva care nu are acest dar. În cazul lor era ca și cum o femeie, după ce ar naște, arăte de bărbatul ei că el nu poate să nască. Pentru că pentru Ana, starea ei era un dat. Ea nu a ales să nu aibă copii. Pur și simplu, așa o făcuse Dumnezeu. Nu poți să râzi când tu ai un dar de cineva care nu are darul respectiv. În schimb, Penina era sursa veninului și a înțepăturilor îndreptate necontenit înspre Ana. Penina nu avea cum să o înțeleagă, dar dragul de Elcana, sigur, îi va sări în ajutor. Potrivnica ei, Penina, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți ani era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? După cum sunt prezentate lucrurile, nici măcar nu o vezi pe Ana plângându-se înaintea lui Elcana. Dragul de Elcana asistă la un conflict care are loc în familia sa. Penina o înțeapă pe Ana, Ana nu mănâncă și începe să plângă și Elcana face ceea ce fac toți bărbații sau mai puțin cei care sunt aici de față atunci când soțiile lor plâng. Bărbații nu suportă ca femeile să plângă și în momentul acela apelează la arma lor secretă. Neagă realitatea problemei soției. Eu cel puțin am făcut de suficient de multe ori lucrul ăsta și până când nu l-am judecat aspru pe Elcana, nu m-am văzut cât de nenorocit eram când făceam asta. Să negi problema, să negi realitatea problemei pe care soția ta o are, doar ca să scap de momentul acela greu pentru tine în care ea plânge. Elcana face și el același lucru. Nu sunt eu pentru tine mai mult decât 10 feciori? Decât 10 băieți? Și doar dacă ar fi să analizăm argumentul acesta, că a stârnit râsete la grupul nostru când am studiat pasajul, ce spune în esență Elcana Anei? Ce-i mai ușor pentru tine, să mă îngrijești pe mine sau să îngrijești 10 copii? Nu-i așa că e mai bine să mă îngrijești pe mine? Cât de infantil era Elcana și ce argument a adus doar ca să nege problema sau să minimalizeze problema Anei și aceasta să nu mai plângă? Nici de aici nu i-a venit ajutorul. Dar dacă familia nu i-a fost alături, Cine o va mângâia? Următorul pas, cortul, casa întâlnirii cu Dumnezeu. Și acolo un personaj special, marele preot. Ana, plină de suferință și durere, cade în rugăciune înaintea Domnului. Și după o perioadă lungă în care se roagă, Eli, care probabil nu era obișnuit ca oamenii să stea așa mult în rugăciune în vremea aceea, și chiar amănuntul acesta îi atrage atenția, chiar de multă vreme se ruga, începe să o analizeze și trage el concluzia că ceva nu e în regulă cu femeia aceasta și trântește verde în față. Ești beată, du-te și revinoți. E adevărat că în cele din urmă încearcă sau mai drege puțin din gafa pe care o face și dă o binecuvântare a Anei. Însă răul fusese deja făcut. Cum s-o fi simțit femeia aceasta, neînțeleasă de nimeni din familia ei, neînțeleasă nici măcar de marele preot? Sigur, era o situație grea, o situație de criză pentru Ana. Dar de ce nu îi dădea totuși Dumnezeu copii acestei femei? Pentru că, cel puțin cât frunzărim așa primul capitol și al doilea capitol, când citim cântarea Anei, înțelegem că femeia aceasta ar fi meritat să aibă copii. Oare de ce Dumnezeu nu i-a dat până acum darul acesta? Nu cumva raportarea ei era idolatră? Nu cumva Dumnezeu tocmai de asta a oprit nașterea de copii în dreptul ei, pentru că avea o raportare idolatră la aparenta nevoie de a avea un copil? În primul rând, Ana vine cu problema ei înaintea lui Dumnezeu. Nu se duce nici înaintea lui Elcana să o purească pe Penina, cel puțin nu reiese asta din pasajul pe care îl citim, ci își ia durerea, își ia problema, își ia povara și vine cu ele și le așează înaintea Domnului în cortul întâlnirii. Și asta nu poate fi atitudinea unui idolatru. Apoi, face o juruință care îmi amintește de o altă juruință, de tipul dacă îmi dai, îți dau. Vă amintiți cineva mai făcuse înaintea ei juruința asta? Este vorba de Iacov. Dar câtă diferență între cei doi? Iacov îi spune Domnului: Doamne, din tot ce îmi vei da, am să-ți dau înapoi 10%. Așa că dacă vrei să ai mult, dă mult. Și 10% din tot ce îmi vei da va fi al tău. De cealaltă parte, Ana, o juruință de același tip: dacă îmi dai, îți dau. Dar, Doamne, dacă îmi dai, totul este a tău. Tot ce îmi dai mie, îți voi întoarce către tine. Mai mult decât atât, avea nevoie să fie confirmată înaintea lui Dumnezeu că nu se află sub blestemul său. Vă dați seama ce greu este pentru un om să ducă lupta în ce privește ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Să străbată 24 de kilometri de la Silo, de la Rama până la Silo, să aducă jertfe după porunca și după cererea specifică a lui Dumnezeu. Și în continuare să trăiești cu povara aceasta asupra ta, că tu nu ești în grația Dumnezeului căruia te închin. El nu te acceptă, tu nu ai o relație cu El. Mai mult, tu ești sub blestemul lui Dumnezeu. Avea o nevoie reală să primească confirmarea din partea lui Dumnezeu. Apoi, după ce face rugăciunea, pleacă plină de pace dinaintea Domnului, ca și cum deja ar fi născut. Nici măcar nu primise un răspuns clar din partea Domnului că va avea un copil. În schimb, odată ce i-a vărsat povara înaintea Domnului, ea pleacă de acolo plină de pace. Și mai mult, după ce Domnul îi dă un copil, își ține fără preget juruința și transformă ziua în care îl duce pe Samuel la casa Domnului într-o zi de sărbătoare. Ați sesizat ce jertfă aduce când îl lasă pe Samuel acolo? 3 tauri. Vreau să vă spun că pentru un om din popor nu era deloc puțin lucru. Nu erau 2 turturele sau 2 porumbei, cum ar fi acceptat Domnul de la o familie săracă. Nu știm cât de bogați erau, dar ea transformă ziua închinării lui Samuel într-o zi de sărbătoare. Și cântarea ei, cât de frumoasă este cântarea, cât de plină, cât de încărcată din punct de vedere teologic. Ecoul ei avea să răzbată până în Noul Testament în cântarea Mariei. Și totuși, deși ea nu se raportează idolatru, Dumnezeu întârzie să răspundă. De ce Dumnezeu așteaptă atâta vreme până când Ana rămâne însărcinată și are un copil? Stau și mă întreb dacă Domnul nu ar fi întârziat, Ana ar fi ajuns să facă rugăciunea aceasta înaintea Domnului? Ar fi ajuns Ana să facă juruința aceasta înaintea Domnului dacă ar fi avut încă din primul an al căsătoriei sale un copil? Ar fi venit cu întâiul ei născut să-l închine Domnului? Vreau să cred că nu ar fi fost lucrurile la fel. Pentru că juruința pe care o face, o vedem ca un apogeu al unei bătălii în rugăciune. O finalitate a unei lupte pe care ea a adus-o probabil nu doar atunci, poate cu ani de zile înainte, înaintea lui Dumnezeu, prin care cerea un copil. În cele din urmă ajunge să spună: Doamne, dacă vei face minunea aceasta în viața mea, pentru că ce ține de mine este cu neputință să am un copil, dar Tu poți interveni. Dacă vei face asta, ți-l voi da întru totul ție. Atunci când Dumnezeu întârzie să răspundă la o rugăciune, El are un plan special și primul vizat este cel care trece prin suferință. Realitatea este că în egoismul nostru, atunci când, sau în egoismul nostru, acceptăm și suferința dacă asta ne face populari, dacă asta ne aduce în centrul atenției comunității din care noi facem parte. Ne place că atunci când suferim, toți să știe asta. Ne place să știm că toți se roagă pentru noi. Ne place să știm că fiecare ne dă măcar un mesaj, un SMS, un telefon, o vorbă bună, o strângere de mână, o vizită. Ne place să știm că viața în jurul nostru s-a oprit și centrul întregului univers a devenit problema mea, contextul dificil prin care eu trec. Aceasta este ținta pe care Satana încearcă să o facă fiecăruia dintre noi. Și cred că asta a încercat să facă și cu nevoia reală a Anei de a avea un copil. Să facă din nevoia aceasta durerea întregului univers. De cealaltă parte, Dumnezeu încearcă să-ți deschidă orizontul atunci când întârzie. Și pe măsură ce lupți în rugăciune, îți dai seama că începi să vezi lucrurile total diferit de ceea ce tu vedeai la începutul bătăliei în rugăciune. Începi să fii conectat la o realitate pe care nici măcar nu o bănuiai înainte. Și până unde se ajunge? În cazul Anei, nevoia ei reală se suprapune peste nevoia reală a unei națiuni. Ana avea nevoie de un copil, avea nevoie de un fiu. Israel avea nevoie de un conducător. Îndrăznesc să spun că Dumnezeu avea nevoie de un conducător pentru poporul său. Gândiți-vă la o imagine dublată și care, odată cu trecerea timpului, începe să se suprapună și detaliile încep să semene până când cele două imagini devin una singură. Cam asta îmi imaginez că s-a întâmplat în lupta aceasta dintre Ana și Dumnezeu. Ana avea o imagine, Dumnezeu avea o imagine. Odată cu trecerea timpului, cele două au devenit una singură și Ana a putut să spună: Doamne, dă-mi băiatul de care Tu ai nevoie în împlinirea planurilor Tale, pentru că vreau să ți-l dedic întru totul ție. La ce realitate a fost conectată Ana în cele din urmă? Din pătrățica în care stătea închisă la început, avea nevoie de un copil, la o nevoie pe care o observă în jurul său, în contextul unei națiuni în care nimeni nu ia atitudine. Elcana nu ia atitudine în familia sa. Marele preot nu ia atitudine legată de urâciunile pe care fiile lui le făceau la cortul întâlnirii. Nimeni nu lua în Israel atitudine. Și Ana ia atitudine în rugăciune înaintea Domnului, cerând un fiu de care și Dumnezeu avea dreptate, avea nevoie. Mă gândesc că deciziile credinței noastre nu ne afectează doar pe noi și viitorul nostru sau eternitatea noastră. Decizia credinței poate să afecteze cu mult mai mult, poate să contribuie în bine sau în rău la planul etern al lui Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat și în cazul Anei. S-a născut după multă rugăciune un fiu care a schimbat cu totul istoria lui Israel. A fost cel care a fost ultimul judecător, a fost un profet, a fost cel care a uns doi împărați pentru Israel, din care etalonul pentru toți împărații care aveau să urmeze, și anume pe David. Ce influență o fi avut asupra lui? Vom vedea, poate, cât timp au petrecut împreună Samuel și David. Ce om a fost acesta și de unde a venit el? Din lupta unei femei simple și Dumnezeu. Ce orizont a deschis Dumnezeu pentru că a întârziat să răspundă din prima la rugăciunea ei? Ana, din așteptarea aceasta, a învățat și a învățat foarte multe lucruri. Israel, de cealaltă parte, aștepta un împărat. Dar o fi învățat ceva Israel în timpul acesta de așteptare? O fi priceput ceva? Poate cu ajutorul Domnului vom răspunde la această întrebare în următoarele capitole pe care le vom studia împreună. Amin.